Λένε πως κάποιος ουσιαστικά πεθαίνει όταν πεθάνει ο τελευταίος που το γνωρίζει και μιλούσε για αυτόν. Κάπως έτσι, ο Ντιέγκο θα ζει για πάντα. Στα βραδινά όνειρα των φτωχοδιαβόλων, στις προσευχές των Απολιτάνων. Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeat, στη Μαρία Μοντζέλη και μαζί μου στο στούντιο ο Θάνος Σαρής, δημοσιογράφος, διευθυντής του Gazeta.gr και συγγραφέας. Θάνο, καλώς ήρθες.
Γεια σου, Βίκτορα. Καλώς σε βρήκα.
Πού ήσουν όταν ο Μαραντόνα έβαζε τον γκολ με το χέρι και περνούσε μετά από λίγο όλη την άμυνα των Άγγλων στο Μεξικό το 86?
Είναι μια καλή ερώτηση. Πρέπει να ρωτήσω τους γονείς μου, γιατί το 86 έχω γεννηθεί.
Πολύ,
οπότε ήμουν κάποιων μηνών.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ το θυμάμαι αυτό σαν τώρα, γιατί ήταν το δεύτερο Μουντιάλ που κατάφερα και είδα live. Mm-hmm. Και τον αγώνα αυτό, όπως και τον τελικό με το 3-2 με τους Γερμανούς που το γυρίσανε, τα θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Είναι από τους αγώνες που λες, θυμάμαι που ήμουνα εκείνη την ημέρα.
Είναι λίγοι αγώνες που το θυμάσαι αυτό, οπότε πραγματικά είναι μόνο αυτοί που σε έχουν σημαδέψει. Όταν το κάνεις αυτό, όταν το θυμάσαι ακόμα.
Είναι λίγοι και αυτός είναι ένας από τους λίγους που θυμάμαι πραγματικά. Ήταν συγκλονιστικό. Καταρχήν είναι το χέρι του Θεού. Εκδόσεις Brainfood.
Εκδόσεις Oxycomics, ναι. Σε συνεργασία με τον Gazeta.
Μιλάμε για τη ζωή του Μαραντόνα, από τις φτωχογειτονιές που άρχισε να κλωτσάει την μπάλα, μέχρι το τέλος του που συγκλώνησε.
Σωστά, αλλά με μια ιδιαιτερότητα. Δεν μιλάμε για ένα βιβλίο που έχει μόνο κείμενο. Μιλάμε για ένα graphic novel, το οποίο ουσιαστικά με την τεχνική του κόμικ συνοδεύει τα κείμενα και ουσιαστικά απεικονίζει έτσι τη ζωή, μάλλον αυτό το κάτι παραπάνω από ζωή που είχε ο Ντιέγκο.
Το οποίο το διάβασα και είναι απολαυστικό. Σε βάζει κατευθείαν μέσα στο κλίμα για το τι θα συναντήσεις και θα διαβάσεις στις σελίδες του. Ένα από τα πράγματα που μου άρεσε πάρα πολύ στην εποχή του Ντιέγκο του 1987 που πήρε με την Νάπολη το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ήταν που είχαν πάει στο πρώτο πρωτάθλημα από τα δύο που είχε κατακτήσει, που είχαν πάει στο έξω από το νεκροταφείο οι Ναπολιτάνοι τρελαμένοι και είχαν γράψει με μπογιά, με σπρέι, δεν ξέρετε τι χάσατε. Νομίζω είναι μια ατάκα η οποία το είχα ξαναπεί σε ένα παλιότερο podcast με τον Παναγιώτη τον Μπαλατζέ που είχαμε κάνει για την Σερία, για το τελικό ποδόσφαιρο.
Αυθεντικός μαραντονόφιλος κι αυτός.
Σωστά, σωστά. Και όχι μόνο αυτό, και πολέμιος του Μέση κιόλας. Δηλαδή ήταν και χρός του Μέση,
ναι.
Συγχρόνως. Αλλά ήταν μια ατάκα η οποία θεωρώ θα είναι ότι είναι πάρα πολύ συγκλονιστική ποδοσφαιρικά να γράψεις δεν ξέρετε τι χάσατε. Και όντως, γιατί ήταν μια πραγματική επανάσταση αυτό που πέτυχε ο Μαραντόνα με την Νάπολη.
Ακριβώς. Δηλαδή, okay, το βιβλίο λέγεται Το χέρι του Θεού. Έχουμε τον Μαραντόνα στο μυαλό μας με την φανέλα της Αργεντινής, αλλά αυτό το οποίο πέτυχε για την Νάπολη, και δεν εννοώ για την ομάδα, εννοώ για ολόκληρη την πόλη, για ολόκληρη την κοινωνία, ξεπερνά τα όρια του μύθου. Δηλαδή, αυτό μου λέγαν και τα παιδιά τα οποία γράψαν το βιβλίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, που είναι Ναπολιτάνη, ο Μπαρόν, ότι αυτός μεγάλωσε στην πιο φτωχή γειτονιά της Νάπολης, τον καιρό που πήγε ο Μαραντόνα και ουσιαστικά άλλαξε τη μοίρα ολόκληρη της κοινωνίας. Οπότε η αποτύπωσή του, ο τρόπος που περιγράφει και κάποιες ιστορίες οι οποίες πρέπει να είσαι αυθεντικός Ναπολιτάνος για να τις ξέρεις, δηλαδή να έχουν συμβεί και να είσαι εκεί, να το έχει ζήσει, είναι πολύ ιδιαίτερος και είναι και πολύ χαρακτηριστικός και έχει να κάνει με αυτό, με το ότι γινόντουσαν παράλληλα με τη δική του ενηλικίωση. Το οποίο είναι καταπληκτικό να το σκεφτείς.
Καταπληκτικό είναι, ναι. Νομίζω είναι πιο σημαντικό το πρωτάθλημα που πήρε με την Νάπολη, το πρώτο τουλάχιστον, παρά που ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου.
Για τους Ναπολιτάνους σίγουρα.
Όχι, και για τον ίδιο, ως επίτευγμα. Πήρε την Νάπολη, την έκανε πρωταθλήτρια, αλλά έχει και ένα ταξικό πρόσημο όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο φτωχός Νότος, η αδικημένη απέναντι στον πλούσιο Βορρά, δεν ήταν μόνο ποδόσφαιρο.
Σωστά.
Ήταν κάτι πολύ παραπάνω.
Απλά για τον Μαραντόνα, το όνειρό του, από όσο είχε πει και ο ίδιος, ήταν να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν το νούμερο ένα. Αλλά σίγουρα αυτό που συνέβη στην Νάπολη.
Πιο δύσκολο.
Ήταν πιο δύσκολο, γιατί μιλάμε για.
Και επανάσταση, πραγματική.
Βέβαια. Αυτό που είπες. Μιλάμε για τον φτωχό Νότο, που τον είχαν όλοι του Κλώτσου και του Μπάτσου, για μια φτωχή πόλη, για μια φτωχή ομάδα. Που τη άλλαξε τη μοίρα εντελώς. Οπότε ναι, μιλάμε για έναν άθλο πραγματικό.
Ακόμα και σήμερα τον έχουν και τον λατρεύουν ως Θεό και νομίζω εσαΐ θα γίνεται αυτό το πράγμα.
Ναι. Είχα τη τύχη πριν μερικούς μήνες να πάω στην Νάπολη για μια δουλειά.
Για πες μας.
Στο Σαλέρνο βασικά πήγα, αλλά πας από Νάπολη για να πας στο Σαλέρνο, γιατί έκανα μια συνέντευξη με τον Οτσόα, το θελικό των Μεξικάνων, τον τερματοφύλακα. Οπότε είχα ένα βράδυ ελεύθερο στην Νάπολη και δεν έκανα τίποτα άλλο από το να περιπλανηθώ. Να κάνω ατελείωτο περπάτημα στα στενά εκεί στο Τολέδο που είναι οι περιοχές του Ντιέγκο με τις τοιχογραφίες, με τις σημαίες κτλ. Και να πίστευτε εκτός του ότι ακόμα είχαν έτσι στα μπαλκόνια σημαίες της Νάπολη για το πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια που το ξαναπήρε, ότι παντού έβρισκες και ένα Μαραντόνα. Θέλεις μια πιτσαρία με το όνομά του. Θέλεις ένα μικρό μπαλκονάκι που κρεμόταν ή σημαία με το πρόσωπό του. Θες ένα στένσιλ σε ένα τοίχο, δηλαδή πέρα από τα κλασικά, από εκείνο το μέρος που είναι ουσιαστικά το μνημείο, ας πούμε, για το Μαραντόνα με την πολύ γνωστή τοιχογραφία. Το βρίσκεις εικόνες του, εικονίσματά του, για την ακρίβεια, σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Και αν τύχει και πιάσει και λίγο την κουβέντα με κανένα ντόπιο, okay, όχι σε τόσο τουριστικά μαγαζιά, γιατί εκεί το πουλάνε και λίγο. Καταλαβαίνεις αυτό ακριβώς, το τι σημαίνει, ότι είναι ένας θεός πραγματικός για την πόλη. Δηλαδή, αποθεώθηκε ο Μαραντόνα στην Νάπολη. Δεν νομίζω ότι θα το συγκρίνεις με κάτι που έκανε, ας πούμε, π.χ. ο Μέση στη Βαρκελόνη, ή ο Ρονάλντο, ξέρω εγώ, στη Ρεάλ, ο παλιότερος Ρονάλντο. Είναι κάτι το οποίο είναι μια κατηγορία μόνο του. Είναι απίστευτο. Αν το ζήσεις, δηλαδή, το καταλαβαίνεις. Ακόμα και σήμερα.
Δεν έχω πάει, δεν είχα τη χαρά να ταξιδεύσω στην Νάπολη ακόμα τουλάχιστον. Αλλά καταλαβαίνω αυτά που μας λες και νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό μια πόλη να υπάρχει κατά τη δική μου έτσι αίσθηση στην προ και μετά Μαραντόνα εποχή.
Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι.
Όπως λέμε προ και μετά Χριστού, ας πούμε, έτσι είναι Χριστόν, έτσι είναι και με το Μαραντόνα.
Έτσι ακριβώς.
Είναι ο δικός του Θεός, έχει ξεπεράσει το Βεζούβιο, ξεπεράσει την Πομπεία που ήξερε όλος ο κόσμος στην Νάπολη για αυτούς τους λόγους. Πλέον την ξέρουν πρώτα για το Μαραντόνα και μετά για τα χρόνια τα παλιά, έτσι δεν είναι.
Μα το σημείο αυτό εκεί στη γειτονιά, στο κέντρο που είναι ουσιαστικά με τη μεγάλη τοιχογραφία και έχει ένα χώρο τέλος πάντων αφιερωμένο στο Μαραντόνα, είναι τουριστικός προορισμός. Δηλαδή, αρκετοί πάνε στην Νάπολη για να επισκεφτούν αυτό. Όταν εγώ που πήγα βράδυ, ας πούμε, είχε πάρα πολύ κόσμο εκεί. Δηλαδή, στα τριγύρω στενά ήταν άδεια ερημικά βράδυ καθημερινή τώρα. Εκεί είχε κόσμο, ακόμα και αργά, την κάρτα το βράδυ, ας πούμε, που είχαν πάει απλά για να βγάλουν φωτογραφίες.
Και μιλάμε, έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Είχε σταματήσει 25 χρόνια πριν και δεν είναι και στη ζωή πια.
Ναι, πάντως για να επιστρέψω σε αυτό που είπες πριν, δεν είχα γεννηθεί τότε το 86, σε εκείνο το Μουντιάλ. Αλλά από τα πρώτα χρόνια που θυμάμαι τον εαυτό μου, είχε ο πατέρας μου μια βιντεοκασέτα έτσι, με τα κατορθώματα του Μαραντόνα. Οπότε τη βάζαμε στο βίντεο. Είχε μια του Μαραντόνα και μια του Μπατιστούτα, θυμάμαι. Και βλέπαμε, δηλαδή για μένα είχε θεοποιηθεί μέσα από τις διηγήσεις του πατέρα μου, ο οποίος ήταν θεράπευτα τρελαμένος μαζί του, και μέσα από τις εικόνες που είχα από το βίντεο, γιατί τότε δεν υπήρχαν YouTube, σωστά, TikTok κτλ. Οπότε είχα έναν έτσι δεσμό από πολύ μικρός και με τον Μαραντόνα και με την Αργεντινή, ο οποίος μεγαλώνοντας και κυρίως έτσι όσο ασχολιόμουν περισσότερο και με τη δουλειά και με το ποδόσφαιρο, θέργεψε, μπορώ να σου πω. Δηλαδή δεν έχω διαβάσει τα πάντα για τον Μαραντόνα, έχω δει τα πάντα για τον Μαραντόνα, είχα μια τρέλα γι' αυτό. Δεν κατάφερα ποτέ να τον δω. Είχα ίσως μια μικρή ευκαιρία έτσι πριν από κάποια χρόνια που ήταν σε μια ομάδα του Κατάρ, νομίζω, προπονητής και είχε έρθει για προετοιμασία στην Ολλανδία. Είχα ένα τρελό συνάδελφο ο οποίος μου λέγε: «Έλα, πάμε, θα καταφέρουμε να τον δούμε». Δεν το ρίσκαρα, ήταν και πολύ ακριβά τα εισιτήρια για Ολλανδία. Εκείνος κατάφερε και τον βρήκε, έβγαλε φωτογραφίες μαζί του.
Οπότε χάθηκε η ευκαιρία.
Ναι, και νομίζω ήταν και η τελευταία. Δηλαδή θυμάμαι στο Euro στο Παρίσι, στο Μουντιάλ στη Μόσχα, που κατά καιρούς κάνε διάφοροι τέτοιοι έτσι, VIP, Legends κτλ. Ψαχνόμουν να μην καταφέρω να τον δω πουθενά, δεν τα κατάφερα.
Δεν τα κατάφερα.
Οπότε ναι.
Είναι η πιο όμορφη ποδοσφαιρική ιστορία η ζωή του Μαραντόνα.
Νομίζω πως ναι, γιατί είναι μια ιστορία βγαλμένη από την πραγματικότητα. Είναι ο πιο γήινος από τους θεούς αυτό που είχε πει ο Γκαλεάνο, ας πούμε. Γιατί ο Μαραντόνα ουσιαστικά μέσα στην πορεία του βλέπουμε το όνειρο εκατομμυρίων παιδιών μέσω του ποδοσφαίρου να ξεφύγουν έτσι από τη φτώχεια, από τον κοινωνικό αποκλεισμό, να ταξιδέψουν παραπέρα από ό,τι τους επιβάλλουν έτσι, οι κοινωνικές δομές, ας πούμε. Και απ' την άλλη βλέπουμε και την αυτοκαταστροφή. Δηλαδή ο Μαραντόνα είχε μετουσιώνει και το διάβολο και το Θεό μέσα του. Mm-hmm. Οπότε νομίζω δεν είναι. Είναι αυτό που λένε ότι η πραγματικότητα ξεπερνάει κάθε fiction, ας πούμε, κάθε ιστορία. Είναι ο Μαραντόνα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορέσει να του μοιάσει. Δεν υπάρχει καμιά ταινία που να μπορέσει να του μοιάσει, καμιά αποτύπωση στην τέχνη. Η ζωή του ίδια είναι.
Να σου πω, γιατί μας άρεσε, ή τουλάχιστον γιατί άρεσε στην πλειοψηφία του κόσμου, επειδή. Καλά, δεν θα μπούμε τώρα στη λογική να πούμε ότι ήταν παιχθαράς και ότι αυτά που έκανε ήταν ασύλληπτα και ποιητικά και μαγικά. Σίγουρα άρεσε λόγω του ποδοσφαίρου που γνώριζε να παίζει, έτσι δεν είναι, που ήταν κάτι εξωπραγματικό.
Σίγουρα, δηλαδή αμυγός στους αμυγός ποδοσφαιρόφιλους αυτός ήταν, αλλά νομίζω ότι ήταν το συνολικότερο πακέτο.
Ακριβώς, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Άρεσε επειδή ήταν επαναστατικός, άρεσε επειδή ήταν αντισυμβατικός, άρεσε γιατί στην ουσία θα θέλαμε όλοι να είχαμε αυτό που λένε μία νύχτα του Μαραντόνα ολόκληρη ζωή μας. Δηλαδή, γιατί?
Νομίζω ότι είναι όλα αυτά που λες. Σίγουρα η επαναστατικότητα του έπαιξε ρόλο, κυρίως σε μια εποχή τότε που δεν πολύ μιλούσαν οι ποδοσφαιριστές. Μιλούσε, δηλαδή μιλούσε για την Εκκλησία, μιλούσε για τους πολιτικούς ηγέτες. Έλεγε λόγια τα οποία δεν ήταν συνηθισμένα. Δηλαδή, νομίζω ότι αρκετός κόσμος, κυρίως έτσι από την εργατική τάξη, από την Νάπολη, από την Αργεντινή.
Συνδέθηκε
πάρα πολύ μαζί του. Δηλαδή, κατάφερε να εκφράσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο εκεί που έπαιζε. Οπότε αυτό νομίζω ότι έπαιξε το ρόλο του. Έπαιξε το ρόλο του σίγουρα η ποδοσφαιρική του ιδιοφυΐα, αυτά που έκανε μέσα στο γήπεδο. Και νομίζω η τροτότητά του, αυτό που, η ευθραυστότητά του, ας πούμε, το ότι δεν ήταν ένα τσαλάκο το είδωλο, το οποίο τα έκανε όλα καλά με το χαμόγελο. Εκτέθηκε πολύ ο Ντιέγκο. Εκτέθηκε ναι. πολύ. Ξεφτυλίστηκε, μπορώ να σου πω, κύριο, στα μετέπειτα στάδια. Όλο αυτό τον έκανε
αυτό
νομίζω
που λες
λίγο
είναι
πιο...
σωστό, ότι ξεφθυλίστηκε, όπως το καταλαβαίνουμε τώρα, όπως το λες, είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν του έχουμε συγχωρήσει όμως και πράγματα που σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν θα τα συγχωρούσαμε ποτέ, ας πούμε, για κάποιους ανθρώπους.
Δεν έβλαψε κανέναν άλλο Ντιέγκο.
Όχι.
Τον εαυτό του έβλαψε.
Κοίτα. Ναι, τώρα δεν λέμε μόνο για τα ναρκωτικά και την ζωή που έκανε τις νύχτες και τα λοιπά. Έχει ακουστεί ότι είχε εξόγαμα τα οποία ποτέ, ας πούμε, δεν τα είχε αναγνωρίσει ή δεν ήθελε. Αυτό δεν είναι ωραίο.
Σωστά.
Έτσι δεν είναι.
Σωστά.
Έκανε επιθέσεις σε δημοσιογράφους ανάλογα με τη διάθεση που είχε, με τις μέρες του κτλ. Ούτε αυτό είναι κάτι το οποίο να πεις δεν έβλαψε κανέναν.
Ναι, ήταν βέβαια νομίζω απόρρια των εθισμών του όλα αυτά.
Προφανώς. Αλλά λέω αυτό που σου είπα πριν, ότι το συγχωρούμε κάτι παραπάνω από ό,τι θα συγχωρούσαμε σε κάποιον άλλον.
Ναι. Λόγω του πρώτου βίου του, ας πούμε, λόγω του παρελθόντος του, λόγω του τι έχει αφήσει ως κληρονομιά στο ποδόσφαιρο και σε αυτή την ποδοσφαιρική κουλτούρα, η οποία με εμάς μας αρέσει λίγο περισσότερο. Δηλαδή, εντάξει, okay, ωραία το Champions League, τα ακριβά εισιτήρια, τα πατατάκια στις κερκίδες, τα γεμάτα γήπεδα κτλ. Τώρα δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Μιλάμε για την Αλάνα, μιλάμε για το ποδόσφαιρο, για την αλητεία, για αυτό που ουσιαστικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μικρή, το αγαπήσαμε λίγο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν τζαλακωθήκαμε ή ότι μας άρεσε μόνο να χειροκροτάμε και ακούγοντας τον ήμιο του Champions League. Δεν είναι μόνο αυτό το ποδόσφαιρο.
Έτσι ακριβώς είναι. Σε μία, ας πούμε, άμα τον έβαζες δίπλα στο Μπελέ, όλοι θα λέγανε ότι ο Πελέ, λόγω και των διαφημίσεων που έκανε με τις κάρτες, ότι ήταν πολύ διαφορετικό το ένα προφίλ που έβγαζε και το ένα πρότυπο ο Πελέ με τον Μαραντόνα.
Ναι, είναι και άλλα. Και η στάση του Πελέ στη Χούντα, ας πούμε, που δεν μίλησε, ενώ ο Μαραντόνα μιλούσε για τους ηγέτες αυτούς. Δεν το έκανε, νομίζω. Δεν ήταν να πεις ότι ο Μαραντόνα ήταν φιλόσοφος του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, πολλές φορές έβλεπες και αντικρουόμενες απόψεις, παιδί μου. Αλλά ήταν φυσιολογικό. Δηλαδή, ήταν αυθόρμητο. Ήταν αυθόρμητο και έτσι ήταν ο Ντιέγκο. Οπότε, ναι, δεν μπορείς, νομίζω, να τον καταδικάσεις γι' αυτό.
Έχετε μια ωραία φράση στο βιβλίο, στην νουβέλα, την κόμικ νουβέλα, που λέει: όταν γεννιέσαι δίχως τίποτα, δεν χάνεις ποτέ αυτή την πείνα.
Είναι συγκλονιστικό αυτό, νομίζω. Ναι.
Είναι συγκλονιστικό αυτό. Είναι μάθημα. Και οδηγός ζωής.
Ναι. Ακριβώς έτσι.
Ο Ντιέγκο ήταν από τη. Κατά τη γνώμη σου, όπως τον έχεις μελετήσει και διαβάσει όλα αυτά τα χρόνια, ήταν από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή το μότο του, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι ήταν αυτό.
Νομίζω πως ναι, γιατί ακόμα και σε περιόδους που ταλαιπωριόταν από τα ναρκωτικά, από τραυματισμούς κτλ. Έκανε πράγματα. Κατέβαλε ασύλληπτη προσπάθεια για να καταφέρει να επιστρέψει, ας πούμε, μετά το σπασμένο του Αστράγαλο ή όταν γύρισε για το Μουντιάλ το 1994. Έκανε κάποιες επανεκκινήσεις, ας πούμε, στη ζωή και την καριέρα του, οι οποίες δεν νομίζω ότι πολλοί μπορούσαν να τις κάνουν. Και να βρουν και το ψυχικό σθένος, αλλά και το σωματικό σθένος για να το κάνουν αυτό. Οπότε νομίζω, ναι, όταν το έπαιρνε απόφαση ότι θα πάω να νικήσω, είχε τόσο ατσάλινο θέλω, είχε τόσο μεγάλη προσωπικότητα, ήξερε από πού προέρχεται, δεν το ξέχασε ποτέ. Οπότε, ναι, νομίζω πως ναι.
Είναι πιο σημαντική η φάση το χέρι του Θεού ή τον γκολ του αιώνα?
Ωραία ερώτηση. Νομίζω και τα δύο συμπυκνώνουν το ότι ήταν ο Μαραντόνα.
Καταρχήν γίνανε στο 90 λεπτό, ξεκινάμε από εκεί.
Πέρα από αυτό, ήταν ο Μαραντόνα που μπορούσε να περάσει τους πάντες και να βάλει ένα γκολ, γιατί ήταν απλά ο κορυφαίος όλων. Αλλά ήταν και αυτό το χαμίνι από τη Βίγια, από τη Βίσα, αν θες να το πούμε έτσι όπως το λένε και οι Αργεντίνοι, Φιωρίτο, που θα σου την έκανε, ρε παιδί μου, θα σου την έκανε.
Αν μπορούσε, θα την έκανε.
Δεν θα σου τη χάριζε. Αλλά και είναι κομμάτι του Μαραντόνα και αυτό, είναι κομμάτι του θρύλου του. Οπότε νομίζω και τα δύο, δεν μπορώ να σου πω κάτι πιο σημαντικό. Για μένα είναι το γκολ του αιώνα, προσωπικά, δηλαδή όπως θέλω να βλέπω το Μαραντόνα. Αλλά όλο αυτό που έκανε με το χέρι του Θεού ήταν σαν να βγάζει τη γλώσσα σε όλο το κατεστημένο, ας πούμε. Και όλο αυτό που είχε δημιουργηθεί, το κλίμα με τα νησιά Φόκλαντ που το είχαν δει λίγο σαν ιεροπόλεμο εκείνο το μάτι.
Επίσης πολιτικό το θέμα ήταν.
Ναι,
εκείνος
ναι,
ο αγώνας είχε πολιτική χρειά, μεγάλη.
Βέβαια. Οπότε και τα δύο νομίζω είναι ο Μαραντόνα. Δεν πρέπει να ξεχωρίσει κάποιο.
Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου και έχει πλάκα αυτό που λένε ότι, OK, έβαλα ένα γκολ με το χέρι, κάτσε να περάσω όλη την ομάδα μία-δύο φορές, για να μην μου λέτε, ας πούμε, ότι μπορώ να βάλω μόνο γκολ με το χέρι. Επίσης, και το έκανε.
Επίσης είναι σημαντικό το ότι εντάξει, που είχαμε συνηθίσει το Μαραντόνα με τα χρυσά ρολόγια, με τα αυτοκίνητα, με τα ακριβά κλαμπ κτλ. Αλλά έχει μια ωραία ιστορία στο βιβλίο. Για το όταν πρώτο πήγε στην Νάπολη, που έσπευσαν όλοι να φτιάξουν προϊόντα με το όνομά του. Είτε ήταν, ξέρω εγώ, πίτσες, είτε ήταν αφίσες, οτιδήποτε με το Μαραντόνα, χωρίς καμία άδεια προφανώς. Και ο Μαραντόνα, όταν το μάθε, βγήκε και είπε ότι δεν με νοιάζει οι άνθρωποι, οι φτωχοί, να εκμεταλλεύονται την εικόνα μου, δεν πρόκειται να δώσω κάτι. Αλλά ένας δισεκατομμυριούχος που να το κάνει, τότε θα του ζητήσω το λόγο. Οπότε ουσιαστικά του αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την κοινωνία αυτή, την Νάπολη και την εργατική τάξη.
Έδειχνε κιόλας πώς σκεφτόταν. Ήταν τώρα, μιλάμε και 1987, 84 μάλλον. Πότε, ναι. Πότε πήγε, 84-85 πήγε στην Νάπολη. Mm-hmm. Ήταν άλλα τα χρόνια εκεί, ήταν άλλες εποχές, άλλα τα μυαλά. Σήμερα. Γιατί δεν βγαίνουν προσωπικότητες σαν τον Μαραντόνα και δεν εννοώ σε επίπεδο ποδοσφαιρικό.
Εννοεί σε επίπεδο του να μιλούν και για άλλα πράγματα.
Ναι, ναι, να έχει δηλαδή όλο το πολύπλευρο και πολυσυλλεκτικό πακέτο που είχε ο Μαραντόνα, ακόμα και με τις αυτοκαταστροφικές του τάσεις.
Ξέρεις, μου θυμίζει μια ερώτηση που μου είχε κάνει ο Αμπτεσλάμ Ουαντού, τον θυμάσαι, στον Ολυμπιακό. Ένα στόπερ που στον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε πάει στο Κατάρ και βίωσε όλο αυτό το σύστημα της ποδοσφαιρικής σκλαβιάς που είχε το Κατάρ. Και πριν το Μουντιάλ, αρκετά χρόνια, όταν λέγαμε για τα δικαιώματα εκεί πέρα και το πώς θα καταπιέζουν κτλ., του είχα κάνει μια συνέντευξη, μου είχε πει την ιστορία του. Και μου λέει, σκέψου πόσο διαφορετικό θα ήταν αν ο Μέση και ο Ρονάλντο έβγαιναν και κατήγγειλαν αυτή την κατάσταση που υπάρχει εκεί. Πόσο περισσότερη έκταση θα παίρνει από τα στο λέω εγώ, ας πούμε. Είναι τα οικονομικά συμφέροντα, είναι οι τεράστιες χορηγίες που είναι πίσω πλέον από τους ποδοσφαιριστές, είναι η καριέρα που, όπως έχει γίνει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για κάτι άλλο. Είναι η κοινωνία, είναι ο τρόπος ζωής τους μέσα από τα social media, που το μόνο που τους μοιάζει είναι η εικόνα τους. Είναι πολύ παράγοντες, νομίζω, είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα, αλλά ναι. Εντάξει, κάποιοι μιλάνε. Μπορεί να μην ακούγονται τόσο όσο ακούγονταν ο Μαραντόνα, γιατί δεν είναι και οι κορυφαίοι παίκτες του κόσμου αυτοί που μιλάνε. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι που μιλάνε και στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι που μιλάνε. Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που μιλάνε. Εντάξει, το να τύχει να έχουν και την προσωπικότητα και την ποδοσφαιρική ικανότητα του Μαραντόνα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Σίγουρα. Μήπως ο κόσμος διψάει λιγότερο από ό,τι εκείνα τα χρόνια να ακούσει κάτι και να πιαστεί.
Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή, βλέπουμε, τουλάχιστον εμείς που είμαστε και σε αυτή τη δουλειά, βλέπουμε ότι τέτοιες δηλώσεις όταν γίνονται δεν είναι ότι δεν ασχολείται ο κόσμος μαζί τους. Νομίζω ότι οι ίδιοι οι αθλητές δεν πολυκαίγονται πλέον. Με τις εξαιρέσεις, ξαναλέω, οι οποίες είναι και σημαντικές, έτσι.
Σωστά.
Υπάρχουν. Αλλά δεν είναι να πεις ότι θα βγει, ξέρω εγώ, ο Εμπαπέ να μιλήσει για κάτι τέτοιο, να μιλήσει όπως μιλάει ο Ντιέγκο, ξέρω εγώ. Δεν θα γίνει πλέον, όχι.
Στο πλαίσιο αυτό που κουβεντιάζουμε και στο περιβάλλον που βρισκόμαστε, είχε κατακριθεί ο Μέση που όταν πήγε να σηκώσει τον παγκόσμιο κύπελο φόρεσε την κελεμπία.
Ναι.
Και ότι λέγανε, τώρα δεν ξέρω, ότι αυτό δεν θα το φορούσε ποτέ, δεν θα το κάνει ποτέ ο Μαραντόνα, ας πούμε.
Εντάξει, για μένα αυτό είναι λίγο υπερβολικό.
Είναι υπερβολικό.
Ναι, έχει άλλα ο Μέση, αν θέλει να του κρίνει.
Όχι, δεν με ενδιαφέρει να το προσάψει
κάτι
αρνητικό.
Απλά με τη Σαουδική Αραβία, με τον τουριστικό οργανισμό τη. Έχει πάρει πάρα πολλά χρήματα από εκεί. Εντάξει. Έχει, δηλαδή. Αλλά τώρα αυτό για μένα δεν. Εντάξει, πήγε κάποιο από πίσω και είναι τη στιγμή τη τρέλα με του 250 παλμού.
Του φόρεσε.
Ναι, ούτε καν κατάλαβε τι είναι, εγώ νομίζω.
Mm-hmm. Τον αδικούμε, λες.
Ως προς αυτό νομίζω, ναι.
Mm-hmm. Θυμάμαι μια ωραία τάκα που είχε πει. Ήταν και μεγάλο στακαδόρο ο Ντιέγκο. Yeah. Νομίζω σκόραρε με κάθε τρόπο και με τα λόγια του. Δύο είναι οι ατάκες που έχω κρατήσει. Η μία λέει ότι ο Πελέ λέει όταν έπαιζε μπάλα ήταν απεσταλμένος του Θεού, αλλά δεν θυμάμαι να έστειλα εγώ ποτέ κανέναν. η οποία νομίζω συνοψίζει πώς έβλεπε όλους τους υπόλοιπους ο Ντιέγκο.
Καλά, έχει πει ατακάρια για τον Πελέ τώρα. Άμα τη βάλω,
έχει πει. Και μία άλλη, η οποία πάλι έχει φουλ ταξικό πρόσημο, ήταν στον αγώνα Αργεντινή-Ιταλία, όπως τα έφερε η μοίρα στο Μουντιάλ του 1990. Που λέει Ιταλία διαφορούν, μιλώντας στους Ναπολιτάνους, έλεγε η Ιταλία διαφορούν για εσάς 365 ημέρες το χρόνο και σας ζητάνε τώρα να τους υποστηρίξετε στο μεταξύ τους μάτς Αργεντινή-Ιταλία.
Προς τους Ναπολιτάνους πήγαινε αυτό.
Προς τους Ναπολιτάνους, βέβαια.
Ναι. Είχε γίνει και στην Νάπολη.
Ακριβώς. Πώς τα έφερε όμως η μοίρα, έτσι, είναι. Εγώ όμως παλεύω για εσάς, λέει 365 ημέρες το χρόνο. Νομίζω είναι συγκλονιστικό. Και πρέπει, όχι πρέπει, και η αίσθησή μου ότι βγήκε από την καρδιά του αυτό το πράγμα. Δεν ήταν καθόλου δήθεν. Μπορεί να έχει πει και κάποια δήθεν. Που κατά τη γνώμη μου έχει πει.
Και κατά τη δική μου, αυτό, ναι, δεν ήταν. Ναι.
Αυτό ήταν δηλαδή συνέστημα, μόνο συνέστημα ήταν.
Ναι. Αλλά υπάρχουν αρκετοί που βγάζουν προς τα έξω μια εικόνα του Ντιέγκο, λίγο δήθεν, λίγο εντάξει, ήταν ένα φτωχόπεδο το οποίο πήραν τα μυαλά του αέρα κτλ. Δεν είναι έτσι. Αν μπεις μέσα στην ιστορία του Μαραντόνα, αν σκεφτείς ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, δεν μπορούσε ένα λεπτό να βρει την ησυχία του, ήταν μαζεμένο κάτω από το σπίτι του, δεν μπορούσε να βγει μια βόλτα, να πάει κάπου, ρε παιδί μου, δηλαδή ήταν superstar της εποχής ο ορισμός. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι πολύ εύκολο να τα διαχειριστείς αυτά.
Καθόλου εύκολο.
Καθόλου. Οπότε, εντάξει, μπήκαν και τα χρήματα, μπήκαν και άλλα κομμάτια μέσα στη ζωή του. Το χάσε, αλλά είναι ο Μαραντόνα.
Για μετεφέρε μας, πες μας κάποια πράγματα που σου είπαν οι συγγραφείς που ήταν και από την Νάπολη. Νομίζω έχουν ιδιαίτερη σημασία.
Ο Παόλο Μπανόνι είναι από την Νάπολη που έχει γράψει τα κείμενα. Ο Καρμπονέτη δεν είμαι σίγουρος από πού είναι, αλλά νομίζω ότι έχει καταφέρει και έχει πιάσει πάρα πολύ στον τρόπο που έχει σχεδιάσει στα σχέδια του το Μαραντόνα, γιατί είναι σχέδια.
Καταπληκτικά είναι.
Είναι βγαλμένα από νόρμες και όρια κτλ. Και δεν είναι τα κλασικά δηλαδή με τα τετραγωνάκια, ούτε είναι τα κλασικά ανθρώπινα σχέδια. Δηλαδή κάποιες φορές το βλέπεις και λες πόσο Μαραντόνα είναι αυτό το σχέδιο. Οπότε ναι, νομίζω είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Τίποτα, ο Καρμπονέτη μου είχε πει μια ωραία ιστορία που όταν ήταν στο σχολείο είχα έναν συμμαθητή του, έναν συμπαίκτη του Μαραντόνα από την Νάπολη, δεν μου είπε ποιον, και ήταν τότε που τους είχε πρωτοποιεί την ιστορία για τα ναρκωτικά. Και αυτοί ένιωθαν στην τάξη ότι είναι ένα μυστικό που πρέπει να το προστατέψουν. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κουτσομπολέψουν και να το πουν σε όλους. Είναι ένα τρωτό σημείο του Θεού τους και πρέπει να το προστατέψουν, να μην μαθευτεί. Οπότε. Αυτό μου είχε κάνει εντύπωση. Και μου είχε κάνει εντύπωση και ο τρόπος που επέλεξε να απεικονίσει τη σκοτεινή πλευρά του Μαραντόνα χωρίς να τον κατακρίνει. Δηλαδή, ναι, είναι κομμάτι της ιστορίας του σκοτεινή του πλευρά. Δεν μπορείς να με το πεις, δεν μπορείς να με το αναφέρεις μέσα. Και τα ναρκωτικά και οι γυναίκες και το εξωγαμό παιδί και άλλα. Αλλά το περιγράφει με τέτοιο τρόπο. Όποιος διαβάζει το βιβλίο θα το καταλάβει, που σε κάνει να καταλάβεις τι πραγματικά ήταν ο Μαραντόνα και πώς οδηγήθηκε σε αυτές τις καταστάσεις, νομίζω.
Άμα μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω. Ποια στιγμή θα ήθελες να ήσουν με τον Μαραντόνα, δηλαδή ποιο παιχνίδι να δεις, σε ποια φάση της ζωής του θα ήθελες να τον γνωρίσεις, αλλά live.
Θα ήθελα να τον γνωρίσω την πρώτη χρονιά στην Νάπολη, τους πρώτους μήνες του στην Νάπολη. Θα ήθελα να τον γνωρίσω και στη Βαρκελόνη ακόμα, πριν πάει στην Νάπολη. Και σίγουρα live θα ήθελα να ήμουν το 86 στο Μεξικό, το συζητώ.
Από εκεί που ξεκίνησε το χέρι του Θεού,
ναι,
και τον γκολ.
Και τον γκολ του αιώνα. Ναι, ναι, ναι.
Του αιώνα.
Αλλά νομίζω ότι κάθε φάση της ζωής του Μαραντόνα έχει τον ενδιαφέρον της. Δηλαδή, αν το δεις λίγο ως παρατηρητής, ως μελετητής, ας πούμε, κάθε φάση έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Και στην Μπόκα, και στην Αργεντίνος Τζούνιος, και στη Σεβίλη, μπορώ να σου πω. Δηλαδή, έχει.
Όλοι τους σταθμοί κάτι έχουν να μας δώσουν και να μας πούν.
Ναι, ναι, ναι.
Το ποδόσφαιρο, βλέπουμε ότι έχει αλλάξει πια. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με αυτό που πρόλαβα εγώ, ούτε και εσύ που σε μια γενιά. Μετά ηλικιακά υπάρχει επιστροφή στις πιο ρομαντικές στιγμές του.
Ο ρομαντισμός νομίζω ότι ζει μέσα στον καθένα μας και στο πώς επιλέγει να αντιμετωπίσει το ποδόσφαιρο. Σίγουρα, okay, δεν είναι προγραμματοποιημένο, ναι, το ξέρουμε, είναι επαγγελματικό.
Και τότε ήταν, αλλά είχε κάποια αποφόρτιση όλο αυτό το πράγμα. Κάποιες βαλβίδες που βοηθούσαν την κατάσταση. Τώρα είναι πολύ απόλυτο.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι. Επιλέγεις τι θες να παρακολουθήσεις, με τι ποδόσφαιρο θες να ασχοληθείς. Αν με ρωτάς, ας πούμε, για την Ελλάδα, αυτή την περίοδο που πίζουμε στην τοξικότητα, σίγουρα δεν μπορείς να βρεις ρομαντισμό εύκολα. Αλλά όπως είπα και πριν, νομίζω ότι ζει λίγο και μέσα στον καθένα. Δηλαδή, μπορεί για μένα να είναι το ρομαντικό ποδόσφαιρο να πάω την Κυριακή να δω το δοξαβίρωμα στη γειτονιά μου. Μπορεί για άλλο να είναι να πάει στο Καρεσκάκι, στη Λεωφόρο, κάθε Κυριακή, ανεξαρτήτως φόρμας της ομάδας, να φωνάξει, να τραγουδήσει. Και να πάει μετά στο σπίτι του. Ο καθένας έχει, νομίζω, τις δικές του καταβολές, έχει τα δικά του συναισθήματα γύρω από το ποδόσφαιρο, τα οποία έχουν φτιάξει την ταυτότητά του, ας πούμε, την οπαδική, τη φύλαθλη, όπως θες πες το. Τώρα, το αν επιλέγει ο ίδιος να το δηλητηριάζει και να επηρεάζεται από τους παράγοντες, που είναι κάτι πολύ φυσικό, μπορώ να σου πω, νομίζω ότι είναι και λίγο μέσα μας. Είναι και λίγο στον καθένα, και ατομικά και συλλογικά, στο πώς αντιδρούμε με όλα αυτά που γίνονται. Τι εννοώ? Εννοώ ότι, ας πούμε, οι οπαδοί της United που αντέδρασαν όταν οι Αμερικάνοι πήραν την ομάδα τους, πήγαν και φτιάξαν τη δική τους ερασιτεχνική United, ας πούμε, και το τρέξαν έτσι. Δηλαδή, επιλογές υπάρχουν. Το θέμα είναι τι επιλέγεις.
Αλλάζει ομάδα όμως τότε.
Δεν αλλάζει.
Άλλη ομάδα είναι.
Δεν αλλάζει ομάδα. Τη βλέπεις στην τηλεόραση.
Όχι. Αυτοί που φτιάξανε την United που παίζουν στα ερασιτεχνικά.
Για αυτούς αυτή ήταν η United.
Στην ουσία άλλη ομάδα υποστηρίζουν όμως.
Και τη Liverpool το είχαν κάνει.
Δεν την ακολουθούν πια.
Ναι, ναι, ναι.
Ο παδός τώρα με τα κινητά, με τα social, δεν έχει αλλάξει ακόμα και ο ίδιος μες στο γήπεδο πώς αντιδρά. Δηλαδή,
δεν μπορώ, αυτό το πράγμα με τα κινητά δεν μπορώ.
Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, πλέον δεν ζουν τις στιγμές. Ζουν τις στιγμές μέσα από την κάμερα. Δηλαδή, προτιμούν να τραβήξουν μια εκτέλεση corner, μπάσκετ goal, για να την κάνουν τι. Να την ανεβάσουν στο Instagram, ας πούμε, και στο TikTok.
Εντάξει, αυτά είναι σημεία των καιρών.
Δεν είναι σημεία των καιρών, είναι σημεία παρατεταμένων καιρών.
Δεν είμαστε γέροι που γκρινιάζουμε για την εποχή.
Όχι,
αλλά,
δεν είναι.
Αλλά πραγματικά δεν ζεις τη στιγμή. Είναι αυτό που είπες. Δηλαδή, ζεις για την ιστορία μέσα από το Instagram, ας πούμε, και όχι για την ιστορία που εξελίσσεται μπροστά σου.
Δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπας και big goal. Πες ότι μπήκε. Και τι έγινε.
Αλλά συμβαίνει παντού όμως. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Γιατί στις συναυλίες δεν συμβαίνει αυτό.
Ακριβώς.
Στη μουσική.
Ακριβώς.
Παντού αυτό το πράγμα. Όλη μας η έγνοια είναι να αποτυπώσουμε τη στιγμή στο Instagram και να τη ζήσουμε.
Και βλέπεις, καλός ή κακός, πάλι χωρίς. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν είμαστε γέροι που κράζουμε όλο τον κόσμο τώρα αυτή τη στιγμή. Βλέπεις ότι οι μεγαλύτεροι συνεχίζουν να ζουν κατά κάποιο τρόπο τη στιγμή. Δηλαδή, μπαίνουν λιγότερο στον πειρασμό από ότι. Η νέα γενιά που είναι μονίμως να τραβήξω τη στιγμή για να την έχω ή ένα λόγο που ξέρει τελικά μόνο ο ίδιος. Κοίτα, και εμείς το έχουμε κάνει πιθανό, αλλά καταλάβαμε ότι δεν έχει ουσία
από
ένα σημείο και μετά. Ναι. Και κρατάς τις στιγμές και προχωράς.
Απλά για την εποχή που είπες για το πώς έχει αλλάξει, επειδή πολλοί λένε ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές τότε που μεσουρανούσαν δεν θα μπορούσαν σήμερα να παίξουν. Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ. Αν έπαιζε ο Μαραντόνα σήμερα, με την προστασία που έχουν οι επιθετικογενείς παίκτες.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ναι, θα βλέπαμε άλλα πράγματα. Γιατί θυμάσαι τι κλωτσιά έτρωγε ο Μαραντόνα, έτσι.
Μα θυμήθηκα, είχα μια κουβέντα της προάλλης που είχε πει στο Μουντιάλ του 82, 4 χρόνια πίσω από τον γκολ του αιώνα και το χέρι του Θεού, που είχε πει ο Τζεντίλε που ήταν στους ομίλους μαζί Ιταλία-Αργεντινή, ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι για μπαλαρίνες.
Ναι.
Είχαν σακατέψει τον Μαραντόνα και μάλιστα, επειδή ανέτρεχα λίγο στο αρχείο. Είχαν φάει μία κίτρινη ο Τζεντίλε και μία κίτρινη ο Μαραντόνα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Ο ένας την έφαγε επειδή ήταν σε κούρη, ο Κλαούντιο, μεγάλος αμυντικός, και ο άλλος για διαμαρτυρία. Αλλά βγάλαν το παιχνίδι και οι δύο με μία κίτρινη. Ενώ έπρεπε να έχει αποβληθεί ο Τζεντίλε κατά κάποιο τρόπο πολύ νωρίτερα.
Και άλλα, ναι. Το χασάπι του Μπιλμπάου.
Σωστά.
Είχαμε διάφορα.
Σωστά.
Δηλαδή, άλλο στη θέση του Μαραντόνα, με τη δουλειά που έκανε μετά για την αποκατάσταση ο Μαραντόνα. Πιθανόν δεν θα μπορούσε να κάνει. Όχι αυτή την καριέρα που έκανε ο Μαραντόνα, καν καριέρα. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Αλλά ναι, ήταν ο Ντιέγκο, έσφιξε τα δόντια όπως έσφιξε πάρα πολλές φορές στη ζωή του και τελικά πέτυχε αυτό που είχε στο μυαλό του.
Ο μεγαλύτερος παίκτης του κόσμου.
Για μένα ναι. Αναμφίβολα. Αναμφίβολα.
Και ξεπέραστος.
Συνολικά, παρότι δεν είχε τη διάρκεια, μπλα μπλα, για μένα δεν έχει υπάρξει δεύτερο Μαραντόνα μέσα στο γήπεδο. Και ούτε θα υπάρξει, νομίζω.
Κοίτα, μία από τις λυρικές, και με αυτό θα κλείσουμε, Θάνο, μία από τις πιο λυρικές ατάκες, φράσεις που υπάρχουν στο βιβλίο, είναι ότι βρίσκεται στα βραδινά όνειρα των φτωχοδιαβόλων και στις προσευχές των Απολιτάνων. Αυτό, ακόμα και να μείνει σε Νάπολη, που εγώ δεν είμαι Νάπολη, με συγκλονίζει.
Αυτό νομίζω το έχω γράψει εγώ στο Πιστόφυλλο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι μετάφραση από τον Απολιτάνο. Ναι.
Με εξητάρει αυτό το πράγμα. Σου δίνει κάτι το οποίο σου δημιουργεί μια μεγάλη προσδοκία.
Ναι, ξέρεις, προσπαθώ πολλές φορές να εξηγήσω σε ανθρώπους που είναι εκτός του χώρου και τα λοιπά. Δηλαδή, μου λένε πώς μπορεί να λατρεύεις έτσι το Μαραντόνα που ήταν το ένα, που ήταν το άλλο, που σιγά τώρα, ας πούμε, και εντάξει, ένας αλήτης και τα λοιπά. Δυσκολεύομαι πολλές φορές να το εξηγήσω, γιατί αν δεν έχεις καταλάβει, αν δεν έχεις παρακολουθήσει, δεν είναι εύκολο να αντιληφθείς γιατί, ας πούμε, μπορεί να σημαίνει τόσα πολλά για μας ο Μαραντόνα. Και γιατί δεν κοιτάμε τι έκανε στη ζωή του, αλλά τι έκανε στη δική μας, όπως είχε πει και κάποιος. Αλλά τελικά ο Μαραντόνα είναι κάτι πολύ παραπάνω από το ποδόσφαιρο και από το πλάτο κορυφαίο παίχτη, ας πούμε, που υπήρχε στο γήπεδο. Δηλαδή η προσωπικότητά του, η επίδραση που είχε στην τοπική κοινωνία, η επίδραση που είχε στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Νομίζω αυτή είναι μια παρακαταθήκη η οποία δεν ξεπερνιέται.
Συμφωνώ. Χέρι του Θεού, η ζωή του Ντιέγκο Μαραντόνα σε κόμικ. Θα τον ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.